Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-i olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saatı olan əsas xəbərlərimizdə. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb. Gürcüstanda 4 müxalifət fəalı azlığa başlayıb. Müxalifətin mitingi isə hələ də davam edir. Və Türkiyə Kürd yaralılarına qarşı İraqın şimalında hərbi əməliyyatları davam etdirmək imkanlarını hələ də nəzərdən keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Bakıya rəsmi səfəri başlayıb. Bu, Gülün Bakıya Prezident kimi ilk səfəri olacaq. Türkiyə Prezidenti bugün Azərbaycan rəsmi şəxsləri ilə görüşür. Səfər çərçivəsində müxtəlif sahələri həyat edən 3 sənəd və birgə bəyannamə də imzalanacaq. 3 günlük səfəri zamanı Abdullah Gülün Gəncəyə səfərdə nəzərdə tutulub, Türkiyə Prezidenti Azərbaycanın qaçqın və məcburi köçkünləri ilə də görüşəcək. Abdullah Gülün Azərbaycana səfəri çərçivəsində Türk-Azərbaycan iş adamlarının biznes forumunda keçiriləcək, Türkiyə Prezidentinin başlığı elədiyi nümayəndə heyətinə 200-ə qədər iş adamı da daxildir. Türkiyə Prezidentinin Bakıya səfəri ilə bağlı bugün Bakıda şəhərin mərkəzində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub, paytaxt polisi tikinti şirkətlərini də nəzərinə çatdırıb ki, 6-8 noyabr tarixlərində şəhərin mərkəzində iri yük maşınlarının hərəkəti də qadağan olunur. Türkiyə Kürd yaraqlarına qarşı İraqın şimalında hərbi əməliyyatları davam etdirmək imkanlarını hələ nəzərdən keçirir. Bu fikirdən vaz keçməyib. Hökumətin bugün yayılan bəyanatında deyilir ki, parlament PKK ilə problemin həlli üçün bütün siyasi, diplomatik və hərbi yollardan istifadə etmək üçün hökumətə yetki verib və lazım olan anda bu imkanların hər hansı birindən istifadə oluna bilər. Bu bəyanat Türkiyə Baş naziri Erdoğanın Amerika prezidenti Bush-la görüşündən bir gün keçməmiş verilib. Həmin görüşdə George Bush Amerikanın PKK ilə mübarizədə Türkiyəyə hər cür yardım edəcəyini demişdi. Və Azərbaycan PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanıyır və bunu bir neçə dəfə bəyan edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov bugün parlament iclasında bəzi deputatların müraciəti ilə bağlı belə deyib.
Düşünün, terörçü təşkilatı ilə əlaqədar Azərbaycan dövlətinin mövqeyi dəfələrlə açıq şəkildə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən bəyan edilib. Bu bəyanatda bir bəyanat şəklində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası PKK-nı terörçü təşkilat kimi tanıyır. Azərbaycanın dövlət olaraq mövqeyi də bu bəyanatda açıq şəkildə göstərilir.
Parlamentin iclasının əvvəlində deputat Pənah Hüseyin PKK-nın terrorçu təşkilat kimi tanınması üçün təkid eləmişdi. Spiker Oktay Əsədov parlamentin məsələ ilə bağlı bəyanat verməsində heç bir problem görmədiyini deyib və əlavə eləyib ki, xüsusi komissiya yaradılacaq və Milli Məclisin adından da rəsmi bəyanat veriləcək. Dünən Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycanın PKK-nı rəsmən terrorçu təşkilat kimi tanınması ilə bağlı hakim pərtəbə və müxalifət təmsilçilərinin qatıldığı tədbir keçirib Milli Məclisə də müraciət eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan rəsmiləri xəbərdarlıq eləyiblər ki, keçmiş müdafiə naziri Georgi Akuraşvili üçün beynəlxalq axtarış elan oluna bilər. Çünki Akuraşvili haqqında cinayət işi hələ davam edir və əgər o prokurorluğun ilk müraciətində ölkəyə qayıtmasa, axtarışa veriləcək. Akuraşvili Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin və ətrafındakıları televiziyada çıxışında korrupsiyada ittiham eləmişdi. Bu arada Tbilisidə parlamentin ətrafında müxalifətin mitinqi artıq 5-ci gündür ki, davam edir. Etirazçılar avtoritarizm və korrupsiyada ittiham elədikləri Saakashvilinin də istefasını tələb edirlər. Və eyni tələblərlə bağlı Gürcüstanda aparıcı müxalifət partiyasının 4 üzvü də azıq aksiyasına başlayıb. Onlar prezidentin istefasını tələb edirlər və Xalq Partiyasının lideri Kobe Davitaşvili deyib ki, o öz həyatını Gürcüstan üçün qurban verməyə hazırdır. Azərbaycanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi son günlər keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində Əbu Cəfər ləqəbli ərəb və onun qrupunun 15 üzvünü zərərsizləşdirib. MTN-in İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzindən APA-ya verilən məlumata görə bir neçə dəfə aradan çıxmağa nail olan Əbu Cəfər və onun tərəfdarları Noyabrın 2-sində, 3-sündə ələ keçirilib. Nazirlik bildirir ki, Əbu Cəfər və qeyriləri Azərbaycana gələrək vaxtıyla ayrı-ayrı silahlı münaqişə zonalarında qanunsuz hərbi birləşmələrin tərkibində fəaliyyət göstərən şəxslərdən və radikallığa meyilli vəhabilərdən ibarət silahlı qrup yaradıblar. Qrup üzvlərinin yaxalanması zamanı onlardan çoxlu sayda döyüş sursatı və Sumqayıt şəhərinin sxemi də aşkar olunub. Fakt üzrə MTN-in İstintaq Baş İdarəsi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı qrup hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq eləmə, döyüş sursatı saxlama, daşıma və gəzdirmə maddələri üzrə cinayət işi də açılıb. Və Naxçıvanda Nehrəm kəndində hələ ki obyektlərin sökülməsinə başlanmayıb. Yerli icra hökuməti orqanları Nehrəmlərə bugünə kimi vaxt vermişdi ki, mağazaları boşaltsınlar. İcra hökumətinin tələbinə etiraz edən mağaza sahibləri isə 2 gün öncə və dünən də etiraz aksiyası keçirmişlər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra verilişi ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər 101.7.
Hər gün, hər saat. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlıyor. Növbəti 2 saati işten sonra verilişi dinləyicilərin ixtiyarındadır. Salamlayıram mən İlqar Rəsul dinləyiciləri. Dediyimiz kimi bu həftədə bu verilişin aparıcısı mənəm Doktor Ziya. Əgər əlavə bir iş çıxmasa, gələn həftədən öz işini davam elətdirəcək. Bugünkü verilişimizdə həmişə olduğu kimi bir neçə məsələyə toxunacaq. İlk növbədə biz iqtisadi məsələ ilə bağlı danışacaq. Studiyamızın bu iqtisadiyyatla bağlı beynəlxalq təşkilatların bəzi hesabatlarındakı açıqlamalar, hesabatlarındakı açıqlamaları ilə bağlı söhbət olacaq. Bu barədə bizə Elşən Musayev, Azərbaycan Franchising Asosiasiyaları Direktorlar Şura Asosiasiyasının Direktorlar Şurasının tədri kömək eləyəcək. Digər mövzularımız var. Eyni zamanda Bakıda çökən bina, çökən binanın sakinlərinə dəymiş zərərlə bağlı söhbət olacaq. Azadlıq siyasi blokunun son qərarından danışacağıq. Digər məsələlər Babək Bəkirin xüsusi reportajı olacaq. Narkomaniya ilə bağlı ikinci saatda başqa mövzularımız olacaq. Yəni daha dəqiq desək Türkiyə məsələsi olacaq. Politoloqlarla bu barədə danışacağıq. Hələlik isə indicə dediyim kimi iqtisadi sahədə söhbətimizi başlayırıq. Elşən Müsayev bizə kömək eləyəcək bir məsələdə. Əgər başqa məsələlərlə bağlı sözsüz çoxun fikri olacaq, onu deyim ki, ilk növbədə bu günlərdə beynəlxalq açıqlama lardan biri olubdu. Bir məlumatımız var. Deməli beynəlxalq müstəqil təşkilat olan Ümumdünya İqtisadi Forumu açıqlama verib. Açıqlamada bildirilir ki, illik açıqlamada onu deyim ki, 2007-2008-ci il üçün nəzərdə tutulan açıqlama rəqabətə, qlobal rəqabətə davamlılıq üzrə hesabatdır. Burada Azərbaycan dünya siyahıda olan dövlətlər arasında 66-cı yeri tutur. Onu deyim ki, ölkə daxilində və beynəlxalq təşkilatlardan da bəzi qonaq da Azərbaycana gələndə Azərbaycanın sürətli inkişaf etdiyini və dünyada birinci olduğunu inkişaf tempinə görə vurğuluyurlar. İndi Elşən Müsayevlə 66-cı yerin nə demək olduğunu biz ondan soruşacağıq. O bizə izahat verəcək. Nə hesab açıqlamadır, hesabatdır və burada niyə Azərbaycan deyək ki 66-cı yerdədir? Yəni Qazaxıstan, Özbəkistan ondan irəlidə gedir.
Başa düşdüm. Bu son zamanlar bir çox təşkilatlar belə bir reyting cədvəlləri tərtib eləyirlər. Axırıncı 3 ildə beynəlxalq İqtisadi Forum belə bir reyting cədvəli tərtib eləyir və Azərbaycan bu il orada 66-cı yerdədir. Burada bir çox kriteriyalar istifadə olunur. Makroekonomik inkişaf, infrastruktur, layihə infrastrukturunun inkişafı, ölkədə əmtəə bazarının effektivliyi, yəni əmtəə bazarının rəqabətə davamlığı və onun vəbşi həcmi burada götürülür və ona görə də Azərbaycan burada 66-cı yerdədir. Lakin mən deyə bilərəm ki, burada keçən il Finlandiya birinci yerdə olduğu halda bu dəfə 6-cı yerdədir. Yəni bu çox dəyişikli bir şeydir. Yəni,
nə baş verir bu dəyişiklik?
Yəni də burada o kriteriyalardan asılı olaraq burada infrastrukturun dəyişilməsi. Məsəl üçün orada infrastruktura baxılanda ölkə ərazisində olan yollar nəzərdə tutulur və Rusiya bu kateqoriyaya görə çox geridə qalıb. Və ona görə də onun reytingi aşağı düşüb. Yəni Rusiya bundan qabaqda da ola bilərdi. Onlar 58-ci yerdədir.
58-dədir
bəli. Onlar bir reyting dəyişiblər, 59-dan 58-ə düşüblər. Lakin yəni ki, burada ümumi infrastrukturdur, ali təhsil və orta təhsilin inkişafıdır, burada əmtəə bazarıdır. Yəni, hər ölkənin öz tavanı var və bundan yuxarı tullanmaq mümkün deyil. Lakin mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan gələn bu reyting cədvəlində 20-30 pillə qabağa gedə bilər.
Nə buna kömək eləyəcək?
Ümumi bu hal-hazırda Azərbaycanda gedən infrastruktur dəyişiklikləri, yəni ki, bu ümumi bu hamının göz qabağında da Azərbaycanda, Azərbaycanda inkişaf gedir, infrastrukturun dəyişilməsi, inkişaf elətdirilməsi, yeniləşdirilməsi sayəsində və burada şirkətlərin korporativ mədəniyyətinin yaradılması və şirkətlərin özünün rəqabətə davamlılığı da gözlənilir və burada Azərbaycanda bir balaca problemlər var.
Yəni, nədir o problemlər?
Bu problemlər Azərbaycanda Azərbaycan şirkətlərinin korporativ mədəniyyətinin yaradılması lazımdır. Yəni ki, bu mədəniyyət demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Və Azərbaycan şirkətini rəqabətə davamlı eləmək lazımdır. Bizi gələcəkdə beynəlxalq ticarət təşkilatına daxil olmaq gözləyir. Və burada bizim xarici şirkətlərlə rəqabəti bacarmalıyıq. Yəni, biz burada Azərbaycanda işləyib yaşayaraq, Buna hazır olmalıyıq.
Azərbaycan şirkətləri deyəndə bax, hansılar ilk növbədə gəlir? Bax, aklınıza məsələn deyək ki, hansı şirkətlər nəzərdə tutulur?
Azərbaycan şirkətləri istənilən sahədə var və onların içində ən inkişaf eləmiş sahə şirkətlər neft sahəsində servis xidmətləri yapan şirkətlərdir. Çünki o xarici şirkətlərlə işlədiklərinə görə onların tələblərinə uyğun olaraq onlar öz korporativ mədəniyyətlərini də yaradıblar və rəqabətə davamlı şirkətlərdir. Çünki bir çoxları onlar artıq xarici şirkətləri çıxardaraq burada onların gördüyü işləri görürlər Azərbaycanda. Digər sahələrdə bir balaca problemlər var.
Nədir o bax bir balaca problemlər?
Bir balaca problemlər yəni Azərbaycanda məhsullar istehsal olunur və biz bunu bilirik. Və bu istehsal olunan məhsulların xaricə çıxardılması lazımdır. Bu xaricə çıxardılmaq üçün bu beynəlxalq standartlara uyğun olmalıdır. Və bir çox standartlar var, ISO sertifikatı var, başqa standartlar var, hansı ki şirkətdə tətbiq olunmalıdır. Bunlar elə-belədən yaradılmayıblar və adi kağız deyillər. Və şirkətin özünü aparmaq qaydası, orada etika, mədəniyyət, bir çox şeylər tətbiq olunur.
Bir sual verim. Buyurun. Bizə iqtisadçılar bizə iştirak edirlər bu işdən sonra verilişində, digər verilişlərdə sözsüz ki, ölkədə istehsalın o qədər də ürək açan olmadığını bildirənlər var və hətta deyək ki, idxaldan asılı olduğunu deyirlər, məhsullar kənardan gətirilir. Deyim ki, elə bir gün əvvəl bizim studiyada bildirdilər ki, hətta almanın özü kənardan gətirilir, baxmayaraq ki, bu meyvədir, belə baxsaq. Bax, belə bir halda, deyək ki, hətta bizdə o ənənəsi olan almanın kənardan gətirilməsi, yəni daha çox onun keyfiyyətli kimi təqdim olunduğu bir dövrdə, hansı məhsulun, deyək ki, daha yaxşı istehsal olunub, xaricə çıxartma ehtimalı var və o nefti demirəm sözsüz.
Başa düşdüm, biz...
Və o rəqabətdə davamlı olacaq sizin
bilməyiniz. Mən deyək, almaya öz münasibətimi bildirmək istəyirəm, bu yeylən məhsuldur və burada süni bir şey ola bilməz. Əgər bunu xaricdən gətirilirsə və bu alınırsa, deməli buna ehtiyac var. Deməli Azərbaycanda yetişən almaların hamısı tələbatı ödəmir. Və deməli buna ehtiyac var.
Amma Azərbaycanın alması belə baha gəlir, onlardan baha çıxır deyilənə yəni görə ucuz daha ucuz olduğuna görə onu gətirib çıxarırlar.
Xarici alma, xaricdən. Daxili almadan baha ucuzdur. Nə bilim, valla, yəni mən bunu aydınlaşdırmamışam.
Yaxşı, almayı o ümumiyyətlə götürəndə, bax, müxtəlif Azərbaycan nələr var ki, Azərbaycan istehsal eləyir və o kənarda rəqabətə, əvvəl o xaricdən gələnlərlə daxildə rəqabət eləyib, bəlkə onları utmalıdır ki, sonra xaricə
çıxsın. Bəli, bəli, bəli, Azərbaycanda daxildə istehsal elə səviyyə çatmalıdır ki, xaricdən məhsulların bura gətirilməsinə ehtiyac olmasın. Bu, daxili bazarın müdafiə olunmasıdır. Yəni burada qanunların da tətbiq olunması lazımdır ki, xaricdən gələn mal daxildə istehsal olunan ya olunan məhsuldan baha olsun. Yəni ucuz olmasın ki, bu rəqabətə davamlı olsun Azərbaycan şirkətinin buraxdığı məhsul. Bundan başqa Azərbaycanın potensialı öyrənilməlidir. Biz nəyi istehsal eləyə bilərik və nədə biz güclüyük? Sovet sistemi dağılandan sonra da Azərbaycanda belə bir analiz aparılmayıb ki, hansı sahədə potensial var inkişaf eləməyə? Hansı sahələr ki, inkişaf eləyirdi, elə onlar da davamlı getdilər. Yəni, elə bir sahə ola bilər ki, Azərbaycanda ona potensial var inkişaf eləməyə. Və burada biz istifadə eləməliyik bizə dost-qardaş olan ölkələrin təcrübəsindən. Yəni, elə şirkətlər yaradıla bilər ki, birgə şirkətlərdir, ya şirkətlər müxtəlif ölkələrdə eyni işlə məşğul olan şirkətlərdir və məhsullar yaradıla bilər. Konkret olaraq bizim mən bilən şirələr Rusiya və Qazaxıstana aparılır və orada satılır uğurla.
Amma ölkə daxilində kifayət qədər kənardan gəlmə şirələr də var.
Var, var. Mən razıyam ki, mən biləm bundan olmağı lazım deyil. Yəni, Azərbaycanda daxili məhsulu qorumaq lazımdır. Xaricdən gələn şirələrə ehtiyac yoxdur.
Bir şey, soruşum, bax, indi dediniz ki, şirkətlər istehsal olmalıdır yaradılmaq. Bən niyə, deyək ki, indi nefti nəzərdə tutmuram sözsüz ki, bu sahədə siz də dediniz, məlumdur ki, kifayət qədər inkişaf var, hətta rəqabət məsələ. Bəs niyə onda o bir sahələrdə sizcə bu vəziyyət dəyişdirilmir, yaradılmır və yaxud başlanılmır siz deyən kimi?
Mən bir dənə söz deyim sizə, yəni, başlanılmır kim tərəfindən? Azərbaycanda bazar sərbəstdir. Bu insanlar tərəfindən olmalıdır. Dövlət tərəfindən və konkret olaraq prezident tərəfindən kifayət dərəcədə dəstək var. Mən özüm cənab prezidentin axırıncı illər xaricdə səfərləri zamanı keçirilən biznes forumlarının iştirakçısıyam. Və çox qəribə bir tendensiya var. İstənilən ölkə Azərbaycana yaxınlaşarkən birinci nefti fikirləşir. Yəni ki, onlar deyirlər ki, bizə sizinlə energetik sahədə əməkdaşlıq maraqlıdır. Biz deyirik ki, bizə qeyri-neft sahəsində əməkdaşlıq maraqlıdır. Yəni hər kəs öz maraqlarını güdür. Lakin burada konkret olaraq xırda və orta sahibkarlığın inkişafından söhbət gedir ki, insanlar özləri maraqlı olmalıdırlar. Bizə dəstək var. Və ona görə də bizim assosiasiya konkret olaraq bu dəqiqə franchising assosiasiyası Azərbaycanda xırda və orta sahibkarlığın inkişafı üzrə proqramlar yaradır və mən sizə bir informasiya deyim ki, oktyabr ayının 10-unda bizim assosiasiya Guam ölkələrinin digər assosiasiyaları ilə birgə Litvanın Vilnius şəhərində biznes forum keçirmişik və biz Guam Plus biznes klubu yaratmışıq. Və bu biznes klubun ilk sədri də mənim. Və burada bizim məqsədimiz odur ki, ölkələrin birlikdə xırda və orta sahibkarlığın inkişafı ilə məşğul olaq və ola bilsin ki, ümumi məhsulların buraxılışı ilə məşğul olaq.
Elşən bəy, bax, bu sözsüz ki, iqtisadiyyatla bağlı məsələlərdən söhbət gedir. Bu həm də siyasət deməkdir. Çünki ölkənin siyasi inkişafını, istiqamətini də müəyyənləşdirməyə kifayət qədər iqtisadiyyat təsir edir, kömək edir, təkan verir və yaxud qarşısını alır, belə müxtəlif fikirlər səslənir. Siyasətçilərdən ölkədəki siyasi vəziyyətlə bağlı danışanda bildirirlər ki, orta və kiçik sahibkarlıq inkişaf elətdirilmir, onlara imkan verilmir. Bunu iqtisadçılar da deyir. Yəni Azadlıq Radiosunun efirindən də deyirlər. Necə fikirləşirsiniz? Nə dərəcədə orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün şərait var hal-hazırda Azərbaycanda? Sözsüz ki, əksini deyənlər də var. Mən orası
yox, yox, başa düşürəm. Bilirsiniz necədir? Tənqid eləmək çox asandır. O tənqid edən insanların birinə deyəsən ki, gəl dəqiq yolun göstər bunu inkişaf elətdirməyin. Yəni, burada inkişaf elətdirməyin müxtəlif yolları var. Azərbaycanda şərait var. Lakin bunu daha effektiv eləmək üçün ictimai təşkilatların böyük rolu olmalıdır. Biz xaricdə də şirkətlərin asistasiyalarla çıxış söhbət eləyərkən belə bir mövzu çıxır ki, xırda və orta sahibkar inteqrasiya eləməyə qorxur, inkişaf eləməyə qorxur. Yəni onun biznesi o səviyyədə deyil ki, o hansısa bir riskli hərəkətlər eləyə bilsin. Və burada da aprilon ictimai təşkilatların bir rolu olmalıdır ki, bundan inteqrasiya və inkişaf eləməyə üçün şərait yaratsın. Burada məsələ nədən gedir? İnsan doğulur, böyüyür, başa çatır, yəni inkişaf eləyir. Şirkətlər də belə bir şəraitdə inkişaf eləməlidir. Xırda şirkət yaranmalıdır, o keçib olmalıdır orta və ondan sonra böyük və bunun yeri tutulmalıdır. Yəni belə bir karusel şəklində olmalıdır. Azərbaycanda şirkətlər yaranır, bağlanır, düzgün mövqe seçmirlər. Bəzi sahibkarlar biznes planı ancaq kredit almaq üçün götürürlər. Halbuki biznes yaradılarkən biznes plan birinci yazılmalıdır. Hansı səviyyəyə çatmaq üçün. Və ona görə də mən fikirləşirəm ki, bizdə hər cür şərait var. Bizə insan faktoru çox böyük məfhumdur ki, insanlar lazımdır ki, bacarıqla istifadə eləsin bu şəraitdən.
Yaşan bəy, insanların doğurması sözsüz ki, insan Adəm ilə Həvvadan üzü bəri gələn məsələdir və orada deməli son dövrlərə nəzər salanda şikayətlərdən biri də olur ki, doğum evlərində insanın doğurması çox baha başa gəlir. Yəni adi bir uşağın dünyaya gəlməsinə valideynlər çox kifayət qədər xərc çəkirlər. Maraqlıdır, şirkətin doğurması vətəndaş üçün nə qədər qiymətə başa gəlir? Asanmı, çətinmi?
Azərbaycanda bu prosedur çox asanlaşdırılıb son zamanlarda. Yəni, bunun qiyməti elə bir böyük bir rüsum yoxdur orada. Orada rüsum elə bir böyük rüsum yoxdur. Ona görə də mən deyə bilərdim ki, bir həftəyə 10 gün ərzində, yəni xırda bir məbləğdə şirkət açıla bilər. Şirkətin açılmağı dokumentlərin qeydiyyatı alınmasından ibarət deyil. Onu öncədən fikirləşim. İnsanlar uşaq dünyaya gələrkən siz demişkən valideynlər fikirləşirlər, öz gəlirlərin götürürlər, çıxarların bilirlər və bilək ki, uşaq lazımdır ya yox indiki son zamanlarda. Şirkətdə həmin cür yanaşmaq lazımdır. Yəni mənim şirkətim var deyənən gedib onu qeydiyyatdan keçirmək ehtiyac yoxdur. Sən bunu fikirləşməlisən, sən bunu hansı formada inkişaf elətdirərsən.
Aytındır. Daha bir məsələ var burada. Deməli, bizdə əlimizdə məlumat var. Bu məlumatda deyilir ki, Azərbaycan MDB ölkələri arasında ən çox sənaye istehsalı olan ölkədir. Deməli, MDB Dövlətlər Arası Statistika Komitəsi verib bu məlumatı. Həmin məlumata görə ötən il yanvar-sentyabr deməli, ayları ilə müqayisədə Azərbaycan 27% olubdu Azərbaycanda bu istehsal, sənaye istehsalı. Nədir bu? Yəni, İstehsalın həm inkişaf elətdirilməsindən danışılır, yəni amma sənaye istehsalına görə belə bir göstərici, belə bir rəqəm. Nəyə əsaslanır? Daha çox nədir? Bu yükü üzərində götürən nədir?
Azərbaycan son illərdə iqtisadiyyatın inkişafı göz qabağındadır. Biz keçən il dünyada iqtisadiyyatın inkişafına görə birinci yer tutmuşuq. Və burada sənayenin öz rolu var. Və burada neft sahəsinin də rolu var ki, neft emalı ilə biz məşğuluq və bu da sənayenin bir hissəsidir. Tikinti şirkətləri inkişaf eləyir bizdə. Digər sənaye müəssisələri yaradılır və ona görə də burada tam real bir rəqəmdir və mən fikirləşirəm ki, bu tendensiya davam eləyəcək. Azərbaycan inkişaf eləməyə məhkumdur. Burada bizim variantımız yoxdur. İnkişaf eləməyə.
İnkişafa mane olurlar düşünülmüş şəkildə. Bax, bu barədə fikirlər səslənir. Hətta birdən məmurları da ittiham eləyirlər. Doğrudan mı inkişafa mane olmaq istənilməsi meyillərin? Bax, görürsünüzmü siz ölkədə belə şey ki, kimlərsə hansısa sahibkarlığın inkişafına mane olur yoxsa və yaxud da ki, ümumi o sizin dediyiniz o məhkumiyyəti mane olmaq istəyir. Qoymur, belə olsun.
Siz isə mən bir söz deyim. Yəni ki, konkret olaraq siz hansı inkişaf etmiş adamdan eşitmisiniz ki, ona inkişaf eləməyə mane olurlar? Və hansı inkişaf etmiş adam deyə bilər ki, onun ömründə maneəsi olmayıb qarşısında inkişaf eləmək üçün. İnsana nə qədər çətin olursa, ağıllı və mübariz insan bir o qədər çalışır ki, bu yolları keçsin, geçsin. Və ikinci barədə burada bizdə inkişafa mani olan subyektiv səbəblər ola bilər.
Nasıl səbəblər məsələn, batıyak?
Mən hər şirkətin o öz konkret olaraq səbəbləri var. Səbəb var. Mən konkret olaraq deyə bilmərəm. Yəni, düzgün işin qurulmamağı var, düzgün tərəfdaşın seçilməməyi var, düzgün marketing aparılmamağı var qabaqçıdan ki, bu biznes gedə bilər ya yox. Digər səbəblərdən söhbət gedə bilməz.
Bax, bizim bu, deməli, indi studiyada biz danışırıq, bu rəqabət məsələsində ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan iş adamının özünün, deyək ki, xarici, kənar əcnəbi ölkənin, kifayət qədər təcrübəsi olan ölkə, deyək də, yəni o SSR-dən, keçmiş SSR-dən kənarı nəzərdə tuturam, onlarla müqayisədə təcrübəsi nə vəd edir, yəni işgüzarlığı nə vəd edir?
Mən sizə bir söz deyim, Qazaxıstanda hal-hazırda. Tikinti sahəsi Azərbaycanın monopoliyasındadır demək olar ki. Azərbaycan şirkətləri tikinti işlərini Qazaxıstanda aparırlar. Gürcüstanda başlamaq fikirləri var. Bizim bu yaxında Litva səfəri vaxtı mən iki dəfə olmuşam. Birinci cənab prezidentlə getdiyi biznes forumda və ikinci mənim öz təşkil edim forumda. Bizim bu hal hazırda tikinti şirkətlərinin Litvaya inteqrasiyasından söhbət gedir. Və orada biz rəqabətə davamlı şirkətlər yarada bilərik. Burada söhbət ondan gedir ki, istənilən sahədə biz çalışmalıyıq rəqabətə davamlı şirkətlərin yaradılsın. Və bu yaradılmaq şirkətlərin həm özündən asılıdır, həm də bunların beynəlxalq təcrübəni öyrənmək istəməyindən asılıdır. Bizim bu franchising əlaqəsi ilə biz istəyirik Azərbaycana consulting şirkətlərin gətirək, hansı ki korporativ mədəniyyətlər yaradacaqlar, hansı ki rəqabətə davamlı şirkət strategiyası qurmağa insanlara kömək edəcəklər. Və bu şirkətlər var və biz bunu Azərbaycana gətirmək fikrində gələcəkdə və mənim fikrimcə Azərbaycanda belə şirkətlər artıq yaranmağa başlayıblar. Mənim bildiyimə görə biz BP Enterprise Center ilə işləyirik. Bir çox xarici şirkətlərin gördüyü işləri artıq Azərbaycan şirkətləri görürlər. Və demək olar ki, onlar həmin servisi həmin keyfiyyətdə verirlər.
Çox maraqlıdır bax sizin dedikləriniz, yəni ümid verir və maraqlı. Çünki indi bax sizin dedikləriniz barədə o qədər də çox danışılmayıb, amma bir sual məni düşündürdü. Xarici ölkələrdə tikinti şirkətlərinin, demək Azərbaycan tikinti şirkətlərinin işləməsi, burada tikinti ilə bağlı müxtəlif açıqlamalar veriləndə rəsmi səviyyədə, hətta bu bina uçmuşdu yadınızdadsa, orada da Başnazirin müavini Abid Şərifov da danışarkən bildirmişdi ki, Azərbaycanda işçilərin 90% tikintidə müqaviləsiz işləyirlər. Maraqlıdır bax Qazaxıstanda, Litvada bizim deməli bu Azərbaycan şirkətləri əgər işləyirlərsə, siz maraqlanırsınız burada müqavilə ilə o işçilərin işə götürülməsi, o müqavilələr bağlanır mı, hansı səviyyədə olur?
Mən bu sahə ilə maraqlanmamışam. Yəni ki, mən hesab edirəm ki, orada da bu sahədə çatışmamazlıqlar yəqin ki, var. Konkret olaraq mən bir cavab deyə bilmərəm ki, orada müqavilələr bağlanır, bağlanmır. Lakin Azərbaycan şirkəti burada işlədiyi formada yəqin ki, orada da işləyir.
Maraqlıdır ki, Azərbaycan şirkəti burada əgər fəhlə ilə müqavilə bağlamırsa, orada özünüz bir sizə səbəblər gətirirlər, ikili mühasibat və s. o vergiləyə. Amma məsələn, Qazaxıstanda Qazağa necə təklif eləmək olar ki, sən...
Mən çox üzr istəyirəm, siz niyə fikirləşirsiniz ki, Qazaxıstanda işləyən işçilər hamısı Qazaxlardır?
Hər halda bir-iki nəfər heç olmasa olardı. Əgər burada dava gedirsə ki, neft şirkətlərində Azərbaycanlılar az işləyir və onun məsələsi qoyulsa...
Mən orada dil söhbətindən qarşılaşmışam, Aktağda bir neçə dəfə olmuşam, Almatada olmuşam. Qazaxların özləri Qazaq dilini bilmirlər. Yəni onların özlərinin işə düzəlməyə çətindir və Qazaxıstan əhalisinin 50% yaxını rus dilli rus əhalisidir. Yəni orada Qazaxların özləri çox az səviyyədədir, azdırlar.
Hər halda güman edək ki, bu o sizin dediyiniz inkişaf və irəliləyişlərin sırasında o müqavilə məsələləri də öz həllini tapacaq.
İnşallah.
İnşallah. Mən sonda bir şey soruşum. Elşən bəy, bu biz sizi təqdim eləyəndə də dedik, Franchising Asosiasiyasının direktor şurasının sədrisiniz. Bəli. Nə asosiasiyadır? Bu barədə də deyin, dinləyicilərimiz bilsin.
Franchising bu hüquqi komissiya, hüquqi konsesiya müqaviləsidir. Ya bu uğurla inkişaf eləyən biznesin inteqrasiyasından söhbət gedir. Müxtəlif sahələrdə alqı satqı ola bilər, servis ola bilər, istehsal ola bilər. Və bizim məqsədimiz Azərbaycan franchising şirkətinin yaradılıb bunun xaricə inteqrasiya olunmasıdır. Yəni bu bir know-how olaraq Azərbaycan şirkəti xaricdə xaricilər tərəfindən işlədiləcək və bu pul Azərbaycana gələcək. Yəni, bu heç nədən Azərbaycan pulun gəlməyi deməkdir.
Çox təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Studiyamızın qonağı Elşən Musayev idi. Azərbaycan Franchising Asosiasiyasının direktor şurasının sədri. Ondan biz Ümumdünya İqtisadi Forumunun 2007-2008-ci il üçün açıqlamasını və bir sıra başqa məsələləri müzakirə elədik. Birazdan studiyamıza qayıdırıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail ziya@işarəsi.azadlikradiosu.az
SMS nömrə 050-740-1111 44 101 7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında indi biz əvvəldən verilişin əvvəlində dediyim kimi tikinti ilə və Azadlıq siyasi blokunun bugünkü açıqlaması ilə bağlı iki məsələdən danışacağıq. Bu barədə bizə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı danışacaq. Aygün Muradxanlı bu iki məsələ ilə bağlı xəbər hazırlayır. Birinci, başlayaq Azadlıq Siyasi Blokundan. Bugün Azadlıq Siyasi Bloku dəyirmi masa keçirib və orada prezident seçkilərinə bir il qalmış ölkədə bu vəziyyəti ilə bağlı sənəd təqdim edibdir. Nə sənəddir, Aygün, nə deyil?
Dinləyicilərini salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Deməli, İlqar, sən qeyd elədin, dəyirmi masa keçirildi bu nərə. Azadlıq siyasi blokundan başqa bura bir sıra vətəndaş institutlarının nümayəndələri, insan haqları müdafiəçiləri, müstəqil vəkillər dəvət olunmuşdu. Əsas məqsəd Azərbaycanda seçki, prezident seçkiləri öncəsi ictimai-siyasi fəallığın artırılmasıydı. Yəni, giriş sözü ilə çıxış edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli əsas məqsədin məhz buna yönəldiyini bildirdi. Bildirdi ki, Azərbaycanda bilərəkdən İctimai insan vətəndaşların Azərbaycanda siyasi mühitin formalaşmasına, təsirinin mümkünsüzlüyü, müxalifətin zəifliyi haqda fikirlər bilərəkdən iqtidar tərəfindən ortaya atılır və əslində onların heç bir səbəbi yoxdur. Azərbaycanda demokratikləşmə prosesi qaçılmazdır və bu ümumiyyətlə demokratikləşmə məsələsinə dünyadakı demokratik prosesin tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır. Yəni Azərbaycan heç cürə dünyada gedən demokratikləşmə prosesindən kənarda qala bilməz. Bundan başqa çıxışçılar, bir sıra partiya liderləri orada iştirak edirlər. Çıxışçılar Azərbaycanda iqtidarın ümumiyyətlə seçki mühitinin azad olmaması üçün bütün mümkün vasitələrlə istifadə vasitələrdən istifadə edərək mübarizə apardıqlarını bildirdilər. Onlar dedilər ki, artıq Əliyevlər hakimiyyətinin neçə ildir keçirdikləri seçkilər elə eyni mahiyyət daşıyır. Çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlarda bəzən öz prinsiplərini Azərbaycandakı iqtisadi maraqlarına qurban verməklə sonradan bu seçkiləri demokratik seçki kimi tanıyır və nəticədə Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə ciddi zərbə vurmuş olurlar. Bax belə, Lalə Şövkət Hacıyev isə əsas çıxışını deməli, Azadlıq siyasi blokunun seçkiləri boykot eləməsi haqda yürülən fikirlərə yönəltdi. O bildirdi ki, əslində Azadlıq blokunun belə bir fikri yoxdur. Azadlıq blokunun ən böyük amacı, məqsədi azad və ədalətli seçkilər mühitin formalaşdırılması və bu seçkilərdə iştirak edilməsi. Sadəcə Azadlıq bloku bu demokratikləşmə prosesinin imitasiyasında iştirak etməkdən imtina eləyir. Bu tamaşada, yəni düzənlənən tamaşada hər hansı bir rol almaqdan imtina eləyir. Ona görə fikirlərini açıqlayarkən bildirdi ki, qarşıdakı bir ildə Azadlıq siyasi bloku və ona sonradan ola bilər birləşəcək digər partiyalar və ictimai siyasi birliklər Azərbaycanda normal seçki mühitinin formalaşması bura daxildir. Həm qanunverici bazanın təkmilləşdirilməsi, həm də ümumiyyətlə azad rəqabət mühitinin formalaşdırılması. Bununla bağlı mübarizələr aparacaqlar ki, növbəti ildə seçki mühiti daha azad və şəffaf seçki keçirilməsinə imkan versin.
Aydın, ikinci mövzuya keçməmişdən əvvəl onu deyim ki, hakimiyyətdən, yeni hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri, hakimiyyətdə təmsil olunan digər adamlar bu cür məsələlərə də ara sıra münasibət bildirəndə onlar qeyd edirlər ki, əslində müxalifət bu cür deyək ki, çağırışlarla, bəyanatlarla özünün zəifliyini gizlətmək istəyir. Hətta fikirlər səsləndirirlər ki, onlar gündəmdə qalmaq üçün bəzi hallarda müəyyən bu cür fikirlər araya atırlar. Mübariz Qurbanlı bir dəfə demişdi ki, ölkədə siyasi fəaliyyət göstərmək üçün hər cür imkan var və bu imkandan istifadə etmək olar. Sadəcə müxalifətin sosial bazası çatmır. Ona görə onlar bu cür tədbirlər keçirirlər, bəyanatlar, çağırışlar edirlər. Əlbəttə bu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının fikirləridir. Biz bunu səsləndiririk qarşı tərəfin fikri kimi. Aygün, bu məsələ ilə bağlı çox təşəkkür edirəm. Onu da deyim ki, bu Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişindən kənar da bu məsələləri səsləndirir. Xəbər səhv eləmirəmsə bu barədə hazırlamışsınız. Digər məsələ, bina ilə bağlı. Bakıda bir bina çöktü. Müxtəlif Azərbaycan Radiosu da həmin binanın ilk günündən sona qədər oradakı bu xilas etmə işləri, dağıntının götürülməsi işində iştirak elədi. Mən özüm də dəfələrdən orada və digər müxbir yoldaşlarımız gecə yarısına qədər qalmışdıq. Amma hadisənin üstündən keçdi. Deyək ki, o yaralar da sağaldı. İndi insan itkiləri heç nə ilə əvəz olunmasa da. Amma adi səviyyədə yenə həmin o yerdə, binanın uçduğu yerdə və bir problem var idi. Bu yaxınlarda biz onunla tanış olduq. Qonşu binanın əhalisinin, o sakinlərinin köçürülməsi. Onlar hətta həyətdə çadır qurub orada qalmaq istəyirdilər. Etiraz edirdilər ki, onların köçürülməsi düz deyil. Binanı bərkitmək olar və s. Və yaxud da ki, onlarla geri qanunu rəftar edirlər. Əlbəttə, bu barədə biz məlumat vermişdik. İndi daha bir məlumat bugün daxil olub. Yenə onun üzərində siz işləyirsiniz. Prezidentə müraciət edirlər. Məncə bir dəfə deyəsən onlar müraciət eləmişdilər.
Bu zərər çəkənlər.
Daha bir müraciət, zərər çəkənlər. Həmən o uçan binadan zərər çəkənlər. Yəni orada mənzil almış adamlar səhv eləmirəmsin. Nədir? Bugün nə müraciətlərə səbəb olur?
Bəli, İlqar, bu günləri deməli həmin binada mənzil almış və əlində bütün hüquqi sənədlər olan, yəni mümkün yarımçıq binaların hamısında hansı mümkün hüquqi sənədlər var, həmin sənədləri əlində olan vətəndaşlar növbəti dəfə mətbuat konfransı keçirdilər və onlar prezidentə artıq 4-cü müraciətlərini açıqladılar. Buna qədər isə onlar Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevə müraciət ediblər. Mehriban Əliyeva nümayəndələri onlara bildiriblər ki, bu məsələ yəni dövlət səviyyəsində araşdırılır və ciddi tədbirlər görüləcək. Ancaq onları çox narahat eləyir bununla bağlı yaranan dövlət komissiyasının işi. Bildiyiniz kimi Abid Şərifov başnazir Mavini Abid Şərifov rəhbərliyə eləyir həmin komissiyaya. Abid Şərifov indi artıq onlarla bütün təmaslardan yayınır, belə demək mümkünsə. İcra başçısı, Yasamal rayonu icra başçısı isə öz dillərlə desək, onlar ümumiyyətlə görüşdən qaçır. Narahatçılıq doğuran məqam odur ki, onlar Nazirlər Kabinetinə yaxınlaşaraq bir neçə dəfə müzakirə eləməyə cəhd göstəriblər və nəticə əldə olunmaq üçün hər hansı müzakirələrə cəhd göstərir, lakin onları orada polisin köməyinə qovurlar. Abid Şərifov isə onları çox təhqiramiz sözlərlə təkrir edib və bu onların ciddi narazılığına səbəb
olub.
Bəli, bəli, və növbəti dəfə prezidentə müraciət yazmalarına və bu məsələ səbəbdir. Orada bir mənalı şəkildə göstərilir ki, biz həmin o yaradılmış dövlət komissiyasının işindən narazıyıq və həmin komissiyanın ciddi və düzgün araşdırma, obyektiv araşdırma aparacağına şübhə edirik. Buna görə də bütün məsələnin həllini yalnız dövlət başçısından gözləyirik.
Aydındır. Çox deməli bir bu məsələ ki, sözsüz ki, sakinlərin fikirlərini səsləndirdi Aygün, o Abid Şərifovla və digər məsələlərlə bağlı. Azadlıq Radiosu 436-77-41 telefonunda işdən sonra verilişi bu məsələ ilə bağlı qarşı tərəf əks fikir olarsa onu səsləndirməyə hazırdır. Eyni zamanda onu da deyim ki, Aygün Muradxanlı bu barədə də xəbər hazırlayıb, Azadlıq Radiosunun efirində səslənəcək. Aygün, çox təşəkkür eləyirəm bizə belə ətraflı məlumat verdiyinizə görə. İşdən sonra verilişi birazdan davam edəcək.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail zia@işarəsi.azadlıqradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Mən İlqar Rəsul, biraz əvvəl iqtisadiyyatdan danışdıq qonağımızla. Eyni zamanda Aygün Muradxanlı bizə siyasi, Azadlıq siyasi blokunun açıqlamasından və tikintidə bina ilə bağlı zərər çəkənlərin fikirlərini səsləndirdi. İndi isə narkomaniya, narkotik maddələrin ticarəti və narkomaniyanın ölkədə vəziyyəti barədə mövzudur. Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri bu barədə reportaj hazırlayıb, xüsusi reportajdır. Həmin reportajı efirə veririk.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycan narkotik vasitələrin ticarətində əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. Əslində bunun belə olduğuna indi Azərbaycanda çoxları şübhə etmir. BMT-nin Cənubi Qafqazda Narkotiklərin Nəzarət Proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, hələ ötən əsrin 90-cı illərinə qədər narkotik vasitələrin daşınmasında əsasən Balkan marşrutundan istifadə edilirdi. Yəni narkotik vasitələr Əfqanistandan İrana, İrandan Türkiyəyə, Türkiyədən Albaniyaya daşınır, oradan da bütün Avropaya ötürülürdü. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə indi həmin marşrut işlək deyil.
Məhz 90-cı ilin əvvəllərində daha çox Əfqanistan, İran, Cənubi Qafqaz ölkələri, eyni zamanda Avropa. Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa. Yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda, Əfqanistan Orta Asiya ölkələrindən keçməklə, Türkmənistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, narkotik vasitələrin daşınma və satışından əldə edilən pullar öz həcminə görə yalnız silah alverindən geri qalır. Nə insan, nə də neft alverində narkotik vasitələrin daşınma və satışı qədər böyük pullar qazanılır. Bu böyük pullara görə Azərbaycanda da minlərlə insan ailəsini, var dövlətini və ən nəhayət sağlamlığını itirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, narkomaniya indi bəşəriyyətin böyük bəlalarından sayılan qıçısı doğuran əsas səbəblərdən biri kimi göstərilir. Ancaq məsələ heç də xəstəlikdə yox. Onu doğuran səbəblərdədir. Birbaşa səbəblərə keçməzdən əvvəl isə ölkədə narkomaniyanın vəziyyəti və onun doğurduğu fəsadlar haqqında təsəvvürlərimizi zənginləşdirək. Əvvəlcə Sumqayıt Narkoloji Dispanserdə əzab və peşmançılıq cirdabında çapalayan bir narkomanın səmimi etiraflarından başlayıram.
Mən götürmüşəm, götürmüşəm, bir qram yarıma vurmuşam ki, ölüm. Deyiləm ki, vurmağım yadımları qalacaq, bir də ayrılmışam ki, gecə saat 1-ə qalıb. Ölmüşəm neçə saatdan sonra, mində Allah tala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam evdə, qoymuyor. Bir dəmə özümü pısaqla öldürmək istəyirdim, qoymuyor. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət edirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil, anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu cərayin, bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəla, bu məmurların cibinə gedən pullar. Qılır fikirdən qaç, qaç qabağa,
qaç uzaq, ağ ləzzət. Bu söhbət boyu şərti olaraq Nicat adlandıracağım 29 yaşlı gəncin etiraflarıdır. O ailəlidir. İki uşağı var. Nizad deyir ki, hələ evlənməzdən əvvəl narkotik maddələrə aludə olmağa başlayıb. Əvvəllər anaşa, tiryək qəbul etsə də, sonra onlar tələbatını ödəmədiyindən heroinə keçib. Evləndikdən bir qədər sonra isə narkotiklərə aludəçilik daha ciddi xarakter almağa başlayıb. Nizad deməsinə görə, əvvəllər bizneslə məşğul imiş, sonra həm işini, həm də maşınını itirib. Ancaq ailəsinin, xüsusilə də böyük qardaşının dəstəyi nəticəsində onu ara sıra, müvəqqəti də olsa işgüzar həyata qaytarmaq mümkün olub. Biznesi atdığından həmin vaxtlarda sürücülüklə ailəsini dolandırmağa çalışıb. Nizatın deməsinə görə qardaşı əvvəlcə ona Juguli, sonra Opel, daha sonra isə kreditlə Qazel markalı maşın alıb. Ancaq çox vaxt narkotik maddə qəbul edib, sükan arxasına keçdiyindən hər üç maşınla qəza törədib. Əzilib yarasız hala düşən maşınlar da ucuz qiymətə satılıb narkotiklərə xərclənib. Bu ara həm Zığdakı, həm də ki Sumqayıtdakı narkoloji dispanserə gətirilsə də müalicənin çox ciddi təsiri olmayıb. Hər dispanserdən çıxdıqdan təqribən bir neçə ay sonra yenidən narkotik qəbul etməyə başlayıb.
Həyatda nə bilim, nə cür oğlan olsan, ol bunun ağrısına dözmür, nəyin var satmalısan. İstəyir qızılın, istəyir evi, qurtqan, istəyir... Bu səmimidir, bu həqiqətdir. Lazım olsa, sənə işte, tapışqa da versələr, ayaqqabıları çıxartı versələr, bir dənə bir vəziyyətdən çıxım, ağrıdan qutarım. Yəni, bunun elə güclü ağrılar
var. Nə tər olur ağrısı?
Ağrısı, bütün orqanizm ağrıyır. Ayaqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, sigaret, heç nə ürəyin istəmir. Bir sən kim görürsən, nervlənirsən. Ən əzizdə mən övladım var. Deməsiz, mən evə olub deməsin, evə olub ki, imkan olmayıb, mən romkada olmuşum. Evə girsən, elə bir ev gəlir üstübə. O momentdə inanın ki, sənə kimsə yaxınlaşır, bəlkə də onu öldürərsən. Sənə nəsə acıqlı cavab verələr.
Nizad deyir ki, lomka vəziyyətində, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxt ehtiyaclarını ödəmək üçün hər şeyə hazırdır. O, həmin vaxt hər hansı bir cinayət etməyəcəyinə də zəmanət vermir. Nizatın sözlərinə görə, narkomanların bəzən oğurluq etmələri də bundan dəli gəlir. Keçmiş Qarabağ döyüşçüsü olan bu xəstə insan həyatın min bir çətinliyini görüb. Artıq 4-cü dəfədir narkoloji dispanserdə müalicə olunur. Deməsinə görə, narkotiki atmaq üçün daim təşəbbüslər də göstərib. Hətta narkoloji dispanserdən çıxdıqdan bir dəfə sonra ibadətlə də məşğul olub. Ancaq yenidən narkotik qəbul etməklə namaz kılmağı dayandırıb. İndi deyir, yenidən ibadətə qayıtmaq arzusundadır.
Gedim, heç bir fəhli işləyim. Hər şeyə razıyam, binəm, bab, bu narkomaniyanın bəlasından uzaq olum. Bu da ki, yəni açıq deyirəm, mən bunu yeri gəlsə, boy məmurun üzünə də deyə bilərəm, özü qorxan da oğlan deyiləm. Sunqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısı narkomandı. Hökumət niyə yatıb, nəyə fikirləşir, Qarabağı biz necə alacaq? Nətər oldu Sumqayıtda, Sumqayıt şəhərində. Satılmırsa günə kilo yarım mal satılır. Aya vuranda 45 kilo mal tək Sumqayıtda, mən pirbizi telini deyirəm, ha, mal satılır. Hələ mən bu Cəlilabaddan o tərəf qırılıb batır, mən oraları demirəm. Yəni, niyə mən taksi işində geyib görürdüm də, nə vəziyyətdədirlər.
Nizad Sumqayıtın Qarabazanında satılan narkotik maddələrində qiymətini yaxşı bilir. Onun sözlərinə görə, heroinin bir qramı təqribən keyfiyyətindən asılı olaraq 60 manatdan 80 manata qədər dəyişir. Bir çəkimlik tiryək 10, anaşanı isə 6 manat almaq mümkündür. Nizad deyir ki, indi Sumqayıtın qara bazarında tiryəkə, anaşıya çox az hallarda rast gəlmək olur. Bazarı əsasən İrandan gətirilən heroin tutur.
Bu hardan keçir ki? Sərhəddən keçmir. Bizim sərhədçilərimiz var. Da bu göydən gəlib belə atmırlar ki bunu. Tuturlar, düzdür. O 1 kilo, 10 qram, 20 qram, o 7 yazığı göstərməklə deyil. Elə baron var Sumqayıtda. Buradan tutuldu, buradan tutuldu. Mən yəni azad çəkmərəm. Bura dedi ki, Sumqayıtda, mən qutaracam. Getdi Bakıya, Bakıdan qutardı. 2 ay içəridə qalmadı. Gəlib çöldə yenə şiinə məşğuldur. Buradan verib, buradan tutdurur. Buradan pul verib malı alırsan, buradan da polisə pul at edirsən. Bu şəxsən məsələn polis bilirdə satanlar kimdir? Ən güclü baronlar kimdir?
Mütəxəssislər deyir ki, əslində Azərbaycanda narkotikin hər növünün öz alıcı təbəqəsi formalaşıb. Anaşadan, tiryəkdən əsasən sadə insanlar istifadə edirlər. Xüsusilə də narkotika aludəçiliyin ilk dövrlərində heroindən isə həm daha imkanlı və həm də daha təcrübəli narkomanlar istifadə edir. Vəzifəli şəxslərin narkomaniyaya tutulan uşaqları isə indi əsasən həblərdən istifadə edirlər. İddialara görə biri 300 dollara olan narkotik xasiyyəli belə həbdən istifadə tədricən elitar təbəqənin bəzi təmsilçiləri üçün hətta dəbə çevrilməkdədir. Onlar iş-işrət məclislərində bu həblərdən həm əhval-ruhiyyələrini, həm də fiziki imkanlarını qaldırmaq üçün istifadə edirlər. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, əslində narkotiklərin qiyməti hər bir ölkədə müxtəlifdir.
İranda qiymətlər daha ucuzdur. Lakin bu şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə qiymətlər artır və həmin məsəl üçün deyək ki, 1 kiloqram heroini şübhəsiz ki, orta heroini əgər Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin o heroin Avropanın mərkəzi inkişaf etmiş dövlətlərində təqribən 250 min dollara yaxındır 1 kiloqram. Məsələ bunun fonunda narkokuryerlər, bu sahə ilə məşğul olan insanlar çox asan gəlirə meyilliyi nümayiş etdirirlər. Bu vasitəyə istəyirlər ki, elə bu biznesi qeyri-qanuni olaraq biznesi idarə etməklə varlansınlar qısa müddətdə.
Azərbaycanda yerli məhsul narkotika bazarının təqribən 10%-ni təşkil edir. Hər halda bunu yerli narkotika aludəçiləri iddia edirlər. Onların sözlərinə görə bəzən Aran rayonlarında taxıl zəmlərinin arasında narkotik bitkilər becərilib, daxili bazarların istifadəsinə verilir. Bundan da onların deməsinə görə yerli hüquq mühafizə orqanlarının xəbərləri olur. İndi cənub rayonları üçün isə narkotika becərmək o qədər də xarakterik hal sayılmır. Çünki iddialara görə əvvəllər olduğu kimi İran-Azərbaycan sərhəddi indi o qədər də keçilməz deyil. Hərçənd rəsmi statistika heç də belə düşünməyə əsas vermir. Masallı rayon polis idarəsinin yaydığı məlumata görə bu ilin 9 ayı ərzində onlar narkotiklərlə bağlı təqribən 40-a yaxın cinayət işi açıblar. Bu zaman 30-a yaxın şəxs saxlanıb. Müsadirə edilən malın ümumi çəkisi isə 200 qramdan azdır. Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, əslində narkotiklərlə bağlı Azərbaycan məhkəmələrindən çıxarılan işlərdə də heç də böyük həcmli mallardan bəhs olunmur. Əyyub Kərimov bunu Azərbaycanda əsasən narkotika aludəçilərinin və xırda kuryerlərin necə deyərlər, lişməsi ilə izah edir.
Yəni, yəsəbir ki, böyük balıqlar ki, aradan çıxır, tranzit yoluna narkotik maddə gəlir və istənilən qədər onun sıbıtı da var. Ancaq söhbət ondan gedir ki, həqiqi mübarizə aparılırsa, bax, statistikada göstərsinlər ki, bax, 10 nəfər də bu il polisçi vətəndaşın cibinə narkotik atarkən yaxalanır. Onu atır ki, ona görə ki, böyük mübarizəni afara bilmir, o bazara çıxa bilmir, bilir və ya qorxur. Ancaq o statistika ilə aldadır əhalini də, özünü də aldadır ki, o statistika ilə. Hə, bilirsən, bax, məsələ 40 nəfər tutduq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Yerli kütləvi informasiya vasitələrində ölkənin İranla sərhəd cənub rayonlarında narkomaniyanın tuğyan etdiyindən geniş şəkildə bəhs edilir. Söhbət təkcə narkotiklərə aludəçilikdən yox, həm də onun sərfəli biznes növünə çevrilməsindən gedir. Ancaq İranla sərhəd rayonlardakı real mənzəri ilə tanış olduqda, nə narkotiklərə qarşı mübarizədə kompleks tədbirlərin, nə də üzə çıxan cinayətlərdə böyük həcmli işlərin şahid olursan. Hər halda Cəlilabad rayonunun düz İranla sərhəddə yerləşən Şatırlı kəndində narkotiklərlə bağlı həbs edilən şəxslərin ailələrinin dolanışığı narkobaronların həyat tərzi haqqında təsəvvürlərlə heç də uyuşmur. Şatırlı kəndində son vaxtlar narkotiklərlə bağlı iki şəxs həbs edilib. Onlardan birinin istintaqı hələ davam etsə də, Süzayid Abbasov adlı ikinci şəxsə artıq 7 il həbs cəzası verilib. Süzayid Abbasovun 9 az yaşlı uşağı var. Uşaqların yalnız biri oğlan, digərləri isə qızdır. Onun yeganə oğlu 16 yaşlı Elvin deyir ki, atası işsiz olduğundan ara sıra güzdəyə gedib daş karxanalarında işləyirmiş. Ay ərzində oradan evə 100-120 manat pul gətirilmiş. Bu isə böyük ailənin heç də bütün tələbatını ödəmirmiş. Atasının narkotika alverinə qoşulub-qoşulmadığını bilməyən Elvin deyir ki, həmişə problemlər içində yaşayıblar. Artıq atası tutulduğundan o da ailələrini bir təhər dolandırmaq üçün Bakıya gedib daş karxanalarında çalışır. Günə nə qədər bir maşını daş yükləmək olur?
Günə arası 4 maşın.
Nə qədər alırsan onda?
Həftəlikdə, həftə məsələn, xoda sabah duruq.
Deyək ki, bir həftə işləyib gələndə evə nə qədər pul gətirirsən?
30 sıvan.
Dolanmaq olur da.
Bitər elə bir yemək yiyir, bir nasıl çörəyimizi alır.
Süzayid Abbasovun həyat yoldaşı isə evdə yox idi. Elvinin deməsinə görə, anası qonşu Ləkin kəndinə valideynlərinin yanına getmişdi. Ailənin digər uşaqları isə həyətdə elə otun üstündəcə oynayırdılar. Uşaqlardan birini söhbətə çəkməyə təşəbbüs göstərirəm. Adın nədir qızım?
Şəhanə.
Neçə yaşın var Şəhanə?
4-4.
Məktəbə gedirsən?
Ha.
Nə öyrənmişsən bu vaxta qədər? Nə istəyirsən?
Atamı.
Elvinin təkidindən sonra onun 3 yaşlı bacısı Pərvin isə bizə şeir deyir.
Həbdən də?
Pəcək baba maşində, qızıl papaq başində, sarı şey vur şey, heyday baba yolunda.
Bir müddət gözləsək də Süzayid Abbasovun həyat yoldaşı gəlib çıxmır. Biz yalnız Şatırlıdan Cəllabada qaydarkən yolda ona rast gəlirik. Bu qadının elə bil bizi görən kimi bütün dərdləri yadına düşür.
9 dənə uşaqdır, 8-i qızı bir oğlan. Onun 7-si məktəbə gedir, 2-si körpədə elə getirmək. Sənə xeyləxım, yenə bir yerdən maaş alsa, bir 10 şirvan, 5 şirvan, isə mən yenə dolandırıram.
Uşaqların əyin başını necə çatdırırsınız məktəbə gedənlər?
Biri səhər gedəndə giyir, birini axşamça gedəndə giydirəm balacaları bir-birin üçün.
Eyni paltarı, hə?
Hə, eyni paltarı giyindirəm. İç bayram oldular, mən bayram eləməzəm bu orucluq bayramın.
Süzayət Abbasovun həyat yoldaşının sözlərinə görə, ünvanlı sosial yardımı üçün müraciət etsələr də onlara yox cavabı veriblər. Böyük ailə onun və 16 yaşlı oğlunun öhdəsinə qalıb.
Adamı olmadı, getdi, quru yerə. Gecə gündüz fikirləşmədən də yüzündə çimləm nə eləyəm. Uşağı yığam, haraya verəm.
Para verə bilərsiniz ki?
Nə bilim, anaya, mən ana uşağı haraya verə bilər. Çünki hökumətli internat var, nəmnə var, onda ürəyəm gəlmir, qız uşağı bilər. Də istərəm bunu elə bu, Mehriban Əliyev köməlik eləyəm, mən də Mehriban Əliyevəm, mənim ailəmə.
Özüm də familiyanız Əliyev adı.
Əliyev Mehriban, o da Əliyev Mehribandır, mənə köməlik eləyəm. O balacaya deyim, mən bəlkə mata deyəcəm, 3 yaşı var o balacanın. Elə belə hamısı oturuyor, qız uşağı da hamısı. Atalarına ağlayırlar.
Şatırlıda narkotiklərə görə həbs edilən Şirməmməd Gülüşov da elə bir imkana malik deyil. Onun yaxın qohumu Təzəxan Mirələmov deyir ki, kənddə əkin biçin işləri xeyli çətindir. Şatırlı dağlıq ərazidə yerləşdiyindən əkin sahələrində texnika hərəkət edə bilmir. Ona görə də bütün əkin biçin işləri yalnız əllə görülür. Bu isə insanların əlini torpaqdan soyudur.
Bu ərazidə, yəni bura var kəndidir, Şatırlıdır, Ləkindir, Əsədlidir, yəni İranla sərhəd kənd, dağlıq kəndlərin əksəriyyətində belədir. Və əhalinin dolanışığı adətən başqa yerdə gedib işləməklə, yəni başqa yerdə də əsasən Rusiyaya gedib işləyirlər cəmaat. Bundan əlavə, məsələn, Bakıda tikintilərdə işləyənlər də var son dövrdə və acınacaqlıq aldı ki, bunlardan müəyyən qədəri də İranla narkotik alverinə qoşulanlar da olurlar.
Təzəxan Mirələmov güman edir ki, İrandan Cəlilabada keçirilən narkotik maddələrin heç 20%-nin qarşısı alınmır. Tutulanlar isə əsasən xırda alverçilər olur.
Onların gətirmək metodları belədir ki, onu əsasən bu canlılar özləri gətirirlər, burada təhvil verib gedirlər. Və onların da həmin qruplar var, yəni bu İranın yaxın kəndləri var, Çalansura kəndi var, o qrup deyirlər. Bir də Qaraqışdağ, Əjdərli tərəflərdə bir qrup var onlar. Yəni onlar silahlanmış şəxslərdir, gecə görmə cihazları vasitəsilə, gecə, yəni onlardan əsasən sərhədçilər də çəkinirlər, gətirirlər malı, müəyyən adamlar var, burada verirlər.
Cəlilabaddan Bakıya qayıtdıqdan sonra isə eşitdim ki, Şatırlı kəndinin ərazisində narkotik qaçaqmalçıları ilə hüquq mühafizə orqanları arasında atışma olub. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, əməliyyat nəticəsində bir nəfər saxlanıb, 6 kiloqram heroin müsadirə edilib. Atışma zamanı polkovnik leytenantı Namiq Musayev həlak olub. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əslində narkotik qaçaqmalçılığı Cəlilabadla qonşu rayonlarda da geniş yayılıb.
Məsələn, biz bir il bundan əvvəl bir yazı vermişdik bu Astara tərəfdə də. Bunlar hansı ki, su ilə keçirdirdilər. Bunlar, məsələn, qayalarla gələndə həmin vaxtı o fərhəl davalarında işıqlar söndürülür. Elə bir plastik şərait yaradılır da. Yəni, burada kör-kör rayonda da görünür ki, bəzi dükanları, bazarları ancaq elə bir simvali xarakter daşıyır ki, yəni bizdən sabah deməsinlər ki, bunun bu qədər varı dövləti hardandır.
Ancaq həm müşahidələrdən, həm də statistik rəqəmlərdən bəhs edərkən, tək cənub rayonları ilə kifayətlənmək düzgün olmazdı. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyevdən aldığımız məlumata görə, bu ilin 9 ayı ərzində narkotiklərlə bağlı 206 cinayət işi açılıb. Həmin cinayət işlərinə əsasən 1660-a yaxın şəxs həbs edilib. Həbs edilənlərin təqribən 700-ü satışla, 1200-ə yaxını saxlama ilə, qalanları isə narkotik bitkilərin becərilməsi və başqa bu kimi hallarla bağlıdır. Bu ilin 9 ayı ərzində ümumilikdə isə hüquq mühafizə orqanları qeyri-qanuni dövriyyədən 390 kiloqrama yaxın narkotik vasitə çıxarıblar. Şahin Mirzəyev deyir ki, həmin narkotik vasitələrin 80 kiloqramı İran vətəndaşlarından müsadirə edilib. Ümumilikdə narkotik vasitələrin 170 kiloqrama yaxını həşiş, 30 kiloqrama yaxını heroin, 70 kiloqramdan çoxu tiryək və başqa növlər olub.
Məsəl üçün, keçən illə mübahisədə bu il mübarizə daha effekt olub. Əsas məqsədimiz qanunsuz dövriyyədən narkotik vasitələrin götürülməsidir və bu illə keçən illə mübahisədə hesab eləmək olar ki, 200 kiloqrama yaxın narkotik vasitə keçən illə mübahisədə artıqdır. Ona görə də mən bugünkü dövr üçün bunu effektli sayıram.
Ancaq müşahidəçilər bu statistik rəqəmlərə əsasən real mənzərə haqqında təsəvvürlərin formalaşmasını istəmirlər. Cənub rayonlarında yaşayan bir çox insanların iddialarına görə, təkcə elə İran sərhəddindən Azərbaycana ildə müsadirə edilənlərdən qat-qat artıq narkotik vasitə keçirlər. Narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı mübarizə məqsədi ilə başda keçirilən beynəlxalq tədbirlərin birində isə çox maraqlı bir hal üzə çıxmışdı. Həmin toplantıda iştirak edən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ölkənin İranla sərhəddində kiloqramlarla ölçülən narkotik vasitələrin müsadirəsindən bəhs edirlərdirsə, onların Avropadan olan həmkarları daha ciddi əməliyyatlardan danışırdılar. Yəni artıq söhbət qramdan, kiloqramdan yox, tondan gedirdi. Üstəlik son illər istifadəyə verilən Bakı-Kabul təyyarə reisi ilə də narkotiklərin keçirilmədiyinə hamını inandırmaq çətindir. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov bütünlükdə rəsmi statistikaya bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Bizdə cinayətkarlığın artırma faizi Daxili İşlər Nazirliyi ki, hətta Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrindən qabaqdayıq biz. Orada statistika yoxdur, orada var mübarizə. Bizdə var statistika. Deyir hesab ki, 90 cinayət hesab eləyir ki, onun 89-u açılıb. Ancaq demir ki, hesab eləyir ki, 190 cinayət də qeydə alınmayıb.
Əslində Daxili İşlər Naziri Ramil Yusufov da bildirmişdi ki, hüquq mühafizə orqanları ölkəyə gətirilən narkotik vasitələrin yalnız 10%-nin qarşısını ala bilirlər. Bu da narkoticarətin transmilli xarakter daşımasının göstəricisidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid isə deyir ki, narkoticarətin yüksək səviyyədə himayə olunmadığı ölkə tranzitə çevrilə bilməz.
Narkoticarət Azərbaycan və Azərbaycan kimi ölkələrdə hakimiyyətin çox mühüm qollarının, çox imtiyazlı və çox səlahiyyətli qollarının birbaşa nəzarəti və himayədarlıq altında həyata keçirilir.
Ancaq hüquq mühafizə orqanları isə belə iddialarla razılaşmırlar. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyev deyir ki, Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətini heç də hakimiyyətin hər hansı qolu himayə etmir.
Kimlər buna himayədarlıq eləyə bilər? Çox aşağı səviyyədədir. Yəni ki, məhkum olmuşlar da əvvəl əsas bu işlə tez-tez məşğul olur. Məsələn, cinayətkarlar var ki, 4 dəfə, 5 dəfə məhkum olur. Yəni bu çox aşağı səviyyədədir, cüzi səviyyədədir.
Statistikaya görə indi Azərbaycanda təqribən 20 minə yaxın narkoman var. Ancaq bu rəqəmin özünə də şübhələr var. Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodiki Məsləhət Şöbəsinin müdiri Afət Məmmədova deyir ki, bu rəqəmi ona 15-ə vurmaq lazımdır. Çünki daha çox narkomanlar rəsmi qeydiyyata düşmək istəmirlər. Afət Məmmədova Narkoloji Dispanserdə müalicənin ciddi effekt vermədiyi fikri ilə də razılaşır. Ancaq onun sözlərinə görə bu təkcə Azərbaycanda belə deyil.
Elə ölkələr var ki, güclü narkoloji reabilitasiya mərkəzləri, güclü narkoloji sosial reinteqrasiya mərkəzləri olmasına baxmayaraq yenə də müalicənin effektivliyi aşağı düşür. Və burada da əsas faktor sosial mühitdir və xəstənin düşdüyü ailə, yaxın qohumlar, yaxın dostlardır.
Afət Məmmədova təkcə xəstəliyin yox, onu doğuran səbəblərin də üstündə dayanmağa çalışır. Həkimin fikrincə Azərbaycanda narkomaniyanın geniş yayılmasının başlıca səbəblərindən biri regional amillə bağlıdır.
Yəni, ölkənin tranzit rolu oynaması. Sonra ikinci bir səbəb, Azərbaycan Respublikasında indi şükür olar ki, hallarda işsizlik problemi demək olar ki, tədricən aradan qaldırılır, müəyyən yeni iş yerləri açılır. Ancaq bu vaxta qədər bizim ölkələrdən xarici ölkələrə emiqrasiya daha çox üstünü təşkil edir. Və inanın ki, bizim xəstələrimizin çoxunun narkoloji anamnezini araşdıranda demək olar ki, əksəriyyətin məhz hansısa getdiyi ölkədə ilk dəfə tutulub.
Afət Məmmədova deyir ki, hətta qeydiyyatda az yaşlı xəstələr var. Bu isə onun fikrincə Azərbaycan məktəblərində təlim-tərbiyə işlərinin düzgün aparılmaması ilə bağlıdır. Ancaq bütün bu səbəblər narkotik istifadəçilərinin sayına təsir edən amillərdir. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, bütünlükdə narkotik ticarətini doğuran başlıca amil isə böyük həcmli çirkli pullardır. Burada isə söhbət milyardlardan gedir. Aşağıdan yuxarıya kimi imkansızlıqdan, kimi də daha çox varlanmaq ehtirasından narkomaniyanın inkişafına xidmət edir. Mütəxəssislər narkoticarətə qarşı mübarizəni isə daha çətin mübarizə sayırlar. Çünki bu yeganə bəladır ki, orada bütün milli, irqi, dini maraqlar toqquşmur. Ancaq bütün bunlar heç də narkoticarətə qarşı mübarizənin əhəmiyyətinə kölgə salmır. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, mübarizənin gücləndirilməsi üçün beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməlidir. Bundan ötürü isə o, bu problemi koordinasiya edən yeni bir qurumun yaradılmasına ehtiyac duyur. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə, bu qurum həm bu istiqamətdə qəbul edilən qanunların icrasına nəzarət etməli, həm də qanunların işləməsi üçün mexanizmlər hazırlamalıdır.
Digər tərəfdən isə, bax bu problemin epidemioloji vəziyyətini, köklü səbəblərini araşdırıb, realitet sahələrini müəyyənləşdirib, o sahələrin istiqamətində metodlar işlənilsin, tətbiq olunsun ki, bu problem yayılmasını qarşısı alınsın.
Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov isə narkoticarətə qarşı mübarizə aparmaq üçün hakimiyyətin ciddi istək və iradə nümayiş etdirməsinə ehtiyac olduğunu deyir.
Və bu istək və iradə daim olmalıdır. Yəni bu sezonlu xarakter daşımamalıdır. O Bakının küçələrində yəni plyonkalı maşınları 3 ildən, 5 ildən bir plyonka çıxarmağa bənzəməməlidir. Narkotiklərə qarşı mübarizə ona bənzəyir.
Əslində, narkomaniya tək dolayı yox, birbaşa fəsadlar da törədir. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, təkcə Masallı şəhərində hər il onlarla gənc narkomaniyadan dünyasını dəyişir.
Masallı qəzetlandığında bunları ad-bad göstərmək olar. Yəni, kəsdən üçünün, dördünün elə bir hüzüründə özüm iştirak eləmişik də, yəni rayonda bilinir yəni ki, bunlar kimlərdir.
Hələ Azərbaycanda narkotiklərdən birbaşa ölənlərin dəqiq statistikası aparılmır. Bu isə belə bir statistikanın olmadığı anlamına gəlməməlidir. Deməli, Azərbaycanda narkomaniyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bu ağ ölümün hələ necə deyərlər, ağ səhvəsi yazılmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Birazdan ikinci saatda biz Türkiyə ilə bağlı məsələlərə münasibət bildirəcək politoloqlarımız Arif Yunus olacaq studiyamızda bu məsələni müzakirə edəcək. Eyni zamanda politoloq Vəfa Quluzadə bu barədə danışacaq. Ondan əvvəl isə qaynar xəttdə Arifə Kazımovanın məcburi köçkünlərin problemi ilə bağlı hazırladığı məsələ reportaja baxılacaq. Məcburi köçkünlərlə bağlı bildiyimiz kimi müxtəlif problemlər olur. Bu barədə həm cəmiyyətdə, həm dövlət rəsmiləri ilə rəsmiləri də fikirlərini bildirirlər. Rəsmi açıqlamalar olur, görülən işlər onlarla bağlı, onların problemləri ilə bağlı müxtəlif proqramlar qəbul olunur. Bu proqramların həyata keçirilməsi ilə bağlı ənənəvi məlumatlar verilir. Sözsüz ki, onların müsbət dəyərləndirənlər də olur, narazı qalanlar da olur. Bütün hallarda biz həmişə bu məsələlər ilə bağlı qaçqın və məcburi köçkünlər də iş üzrə dövlət komitəsindən məlumatlar alıb məcburi köçkünlərə ümumiyyətlə cəmiyyətə çatdırırıq. Qaynar xəttdə bu dəfə xarakterik olmayan problemlərdəndir. Məcburi köçkünlər adətən deyiləndə ev digər problemlər yada düşür, amma bu adamların fiziki sağlamlığında problem olanları da var və onların birinin Füzuli rayonundan olan məcburi köçkünün problemini dinləyəcəyik. Hələlik isə indi 2 saatin 2-ci saatı başlamamızdan əvvəl xəbərlərə keçirik.